Šodien ir pēdējā diena, kad par precēm un pakalpojumiem veikalos un citās iestādēs vēl varēsim norēķināties ar latiem. Sākot no rītdienas, visi skaidrās naudas norēķini tiks veikti tikai eiro. Atbildīgās institūcijas un tirgotāji jau ir atzinuši, ka kopumā eiro un latā paralēlās apgrozības periods ir noritējis mierīgi un bez starpgadījumiem. Jāatgādina, ka skaidrs naudas uzkrājumus latos ik viens joprojām varēs apmainīt pret eiro. Komercbankās to būs iespējams izdarīt 6 mēnešu laikā pēc eiro ieviešanas datuma, bet 3 mēnešu laikā 302 Latvijas pasta nodaļās Latvijas lauku rajonos. Savukārt Latvijas banka apmainīs latus pret eiro neierobežotu laika periodu. Skaidrās naudas apmaiņa tiks veikta saskaņā ar fiksēto pārējais kursu un bez jebkādas komisijas maksas. Līdz 31. Jūnijam veikaliem un iestādēm joprojām būs jāturpina atspoguļot arī preču un pakalpojumu cenas gan latos, gan eiro.